Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Masih kita lanjutkan membaca polemik antara Ibnu Shalah Asy-Syafi'i dengan Al-Is ibn Abdussalam yang juga Asy-Syafi'i. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat halaman 255. Ada perbaikan tentang terjemah beberapa kosakata, yaitu ja'ja'ah maknanya adalah suara gaduh atau suara unta. Dan ada ralat untuk makna kok-kok-ah. Kok-kok-ah di Munawir maknanya adalah gemertak suara, gemertak gigi. Kemudian ya tada'alu lahu. Kemarin kalau enggak salah saya artikan lenyap atau hapus, ini kurang tepat. Yang tepat cuma melemah. Fahadha bayanun syafin, maka ini penjelasan yang tuntas. Ya tada'alu lahu insyaallah khilaful mukhalif, akan melemahlah setelah adanya penjelasan ini. Perselisihannya atau penyelisihannya orang yang menyelisihi. Kemudian kita lanjutkan bantahan Al-Is ibn Abdussalam. Masih mengomentari penggunaan ayat ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla dan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Di mana ayat ini tidaklah tepat digunakan untuk ditujukan kepada semua orang yang melarang adanya orang yang mengerjakan sholat. Namun dilihat sholatnya. Kalau sholatnya adalah sholat yang dituntunkan, maka orang yang melarang itu bisa kita bacakan padanya ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tapi jika sholat tersebut adalah sholat yang tidak dituntunkan, maka membawakan ayat ini dalam situasi semacam ini satu hal yang tidak tepat. Maka jangan dianggap sholatnya di sini semua sholat. Kalau semuanya sholat adalah semua sholat, berarti Nabi masuk dalam ayat ini ketika Nabi melarang sholat di waktu-waktu yang terlarang. Kata Al-Is ibn Abdussalam, fa'idhan yakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jika demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala muqtada qawlihi, sebagaimana konsekuensi perkataannya, qad naha 'abdan idza shalla, dia melarang orang mengerjakan sholat, fima nahnu fihi, dalam masalah yang kita bahas. Nabi melarang bid'ah, maka jika dihubungkan dengan ayat al-latihan dan idza shalla dan salat raghaib, berarti Nabi melarang salat raghaib. Dengan melarang bid'ah, berarti Nabi masuk dalam ayat. Demikian juga dalam larangan Nabi untuk mengerjakan salat fil awqatil makruhat, di waktu-waktu yang terlarang. Kemudian juga kata Al-Is ibn Abdussalam, ini bahasanya Ibnu Shalah telah melakukan penyelewengan untuk firman Allah Ta'ala, la tuti'hu, janganlah kau taat padanya. Li'ana nahi, karena orang yang melarang sholat ini, sholat yang bid'ah ini, dan sholat semisalnya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdasarkan tafsiran ta'wil atau tafsiran Ibnu Shalah, maka Allah berarti memerintahkan kita untuk tidak taat kepada Rasul dalam masalah sholat-sholat yang Rasul larang. Wa dzakara, dan Ibnu Salah menyebutkan kalau dia telah istikharah minta kepada Allah dalam hal itu. Waqad dhahara, dan telah nampak bahasanya Allah tidaklah memberikan pilihan kepadanya, pilihan yang baik untuknya. Dan la khara, karena seandainya Allah memberikan pilihan kepadanya, niscaya Allah akan pahamkan dia tentang kebenaran, dan Allah akan pahamkan dia manakah pendapat yang benar. Summa tarafa, kemudian Ibnu Salah mengakui bahwasanya salat rahaib adalah bid'ah. Baru muncul setelah tahun 400-an. Maudu'ah, dan itu buatan orang. Fana taju alaihi idan, jika demikian maka kami akan berargumen kepada Ibnu Salah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarul umuri muhdatsatuha. Perkara yang paling jelek adalah perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Dan berkaitan dengan wa kullu bid'atin dhalalah, pendapat Al-Is ibn Abdissalam, waqad ustusniyat al-bid'ah al-hasanatu min dhalik. Bid'ah hasanah itu terkecualikan dari hadis di atas, yaitu dari kalimat kullu. Dan bid'ah hasanah adalah kata definisinya menurut Al-Is ibn Abdissalam, kullu bid'atin la tukhalifu sunana. Semua bid'ah yang tidak melanggar sunnah, bahkan mencocoki sunnah. Fayabqa ma'ada, maka adapun selainnya, selain bid'ah yang semacam ini, ala umumi kaulihi, maka kembali kepada dalil umum. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah. Maka perlu diketahui bahasanya Al-Is ibn Abdissalam adalah ulama yang membagi bid'ah menjadi 5 macam. Sebagian di catatan kaki nomor 5, sabaqa dzakartu khilafal ulama, telah lewat di depan, telah kusebutkan perselisihan ulama tentang definisi bid'ah secara syar'i. Dan Al-Is ibn Abdissalam minal qa'ilin, ada di antara ulama yang mengatakan bahasanya bid'ah itu terbagi menjadi bid'ah yang terpuji, yaitu yang mencocoki sunnah, dan bid'ah yang tercela, yang menyelisih sunnah. Namun menariknya, meskipun beliau berpandangan demikian, bahkan membagi bid'ah menjadi 5 macam, namun salat rahaib menurut beliau termasuk bid'ah yang dolalah. Namun salat rahaib yang dalilnya adalah dalil umum, itu menurut beliau adalah bid'ah dolalah. Tidak beliau masukkan dalam kategori bid'ah hasanah. Maka ini sebagaimana telah kita jelaskan di bagian depan dari pembahasan kitab bid'ah auliyah, bahasanya sebenarnya kalau dicermati, perbedaan pendapat di antara ulama, antara yang mengatakan bahasanya bid'ah itu cuma satu macam saja, yaitu bid'ah dolalah, dan yang membagi menjadi bid'ah yang baik dan bid'ah yang tercela, sebenarnya kalau dicermati dan disikapi secara objektif, itu perselisihan redaksional. Itu perselisihan redaksional, bukan perselisihan serius dan sungguhan. Dan terbuktinya lihat, Al-Is bin Abdissalam yang mengakui adanya bid'ah hasanah menilai salat rahaib yang dalilnya adalah umumat, dalil-dalil umum, itu masuk dalam kategori bid'ah dolalah. Karena ulama yang mengatakan bahasanya bid'ah itu ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang terpuji dan ada yang tercela, mereka memasukkan maslahah mursalah ke dalam bid'ah. Nah, maka maslahah mursalah mereka sebut dengan bid'ah hasanah. Bukannya orang boleh membuat bid'ah dan pengertian membuat ibadah baru. Nah, namun maslahah mursalah mereka namai bid'ah hasanah. Jadi itu cuma terjadi perbedaan penamaan. Nah, ulama yang mengatakan bid'ah itu dolalah, seluruhnya dolalah, mereka akan mengatakan ini namanya maslahat mursalah. Ulama yang mengatakan bid'ah itu ada yang terpuji dan tercela mengatakan ini namanya bid'ah hasanah. Dan yang dimaksud dengan bid'ah hasanah menurut ulama yang membagi bid'ah itu ada yang terpuji dan tercela adalah maslahah mursalah. Jadi cuma beda nama. Ini tuh namanya apa? Nah, karena beda nama kemudian timbul perbedaan pembagian bid'ah. Karena pembahasan masalah masoleh mursalah. Itu hakikat perkataan ulama yang mengatakan bid'ah itu ada yang terpuji dan tercela. Tidak sebagaimana pemahaman orang yang orang sekarang berkaitan dengan bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Itu berbeda. Maksud ulama yang bagi dengan praktek orang sekarang berbeda. Buktinya ini. Al-Is bin Abdul Salam yang mengakui ada bid'ah hasanah dan bid'ah yang terpuji dan tercela ternyata mencela sholat yang tidak ada dalilnya. Sholat yang dalilnya adalah dalil-dalil umum. Walaisat sholatul ghaib dan sholat ghaib tidaklah termasuk dalam hal yang terkecualikan. Tidak termasuk bid'ah hasanah. Ini ada penegasan, beliau tegaskan. Sholat ghaib tidak termasuk bid'ah hasanah. Hatta tulhaku biha, sehingga bisa kita masukkan ke sana kiasan dengan dasar kias. Adapun berdalil dengan sabda Nabi, sholat itu adalah cahaya. Dan sabda Nabi kita lihat bahasanya, amal terbaik kalian adalah sholat, maka ini pendalilan yang tidak benar. Ni anna dhalika maksusun bil ijma', ini yang perlu digarisbawahi, kata-kata bil ijma'. Maka dengan sepakat ulama, dalil umum di atas itu mendapatkan takhsis. Itu khusus takhsis. Atau itu khusus berlaku bikuli sholatin untuk semua sholat lam yutawajjah ilaihan nahyun, dan yang tidak tertuju padanya larangan. Semua sholat yang tidak terkena larangan. Adapun sholat yang terkena larangan dan yang dilarang maka tidak termasuk dalam dalil di atas. Adapun sholat yang dilarang oleh syariat maka itu bukan cahaya namun gelap. Dan bukan sebaik-baik amal karena tidak ada kebaikan dalam menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada cahaya dalam maksiat. Wa ma lam yaj'alullahu lahu nuran famalahu min nur. Siapa yang Allah tidaklah berikan padanya cahaya maka tidak ada cahaya baginya. Wa ruba hamilun fikhin laisa bi faqih. Betapa banyak orang itu hafal dalil namun enggak ngerti maksud dalil. Betapa banyak orang itu membawa hadis namun tidak tahu maksud hadis. Kemudian berkaitan sebelumnya, berkaitan dengan tadi semua bid'ah yang sesat dan pendapat Al-Is bin Abdul Salam yang mengecualikan bid'ah yang baik dengan pengertian yang telah beliau sampaikan, maka beliau katakan bahwasanya maka berdasarkan hadis ini semua bid'ah yang menyelisih sunnah maka pada dasarnya bid'ah itu adalah terlarang kecuali yang menyelisih sunnah, yang tidak menyelisih sunnah. Adapun kreasi-kreasi baru yang menyelisih sunnah, maka kembali kepada dalil, yaitu waqulu bid'atin dolalah. Maka kalau waqulu bid'atin dolalah, kalau dalam pandangan Al-Is bin Abdul Salam yang membagi bid'ah kepada beberapa bagian, ini adalah dalil umum yang mengalami takhsis, mengalami pengkhususan. Nah, apakah dalil umum yang telah mengalami pengkhususan itu bisa dipakai untuk hujah? Maka kita lihat dari perkataan Al-Is ibn Abdul Salam rahimahullah ta'ala, beliau menggunakan dalil umum untuk perkara-perkara yang tidak termasuk dalam pengecualian. Maka bid'ah yang tidak termasuk bid'ah hasanah dalam pengertian yang beliau sampaikan, maka ini masuk dalam bid'ah dolalah. Maka ini satu kaidah dalam ilmu usul fikih, al-am ba'da takhsis hujjatun fima baqiyah. Dalil umum setelah mengalami pengkhususan tetap bisa jadi dalil. Tetap bisa jadi dalil untuk perkara yang di luar hukum khusus. Kemudian tentang rupa amilin fikhin, hadis ini jad kelimam Ahmad, Tirmidhi mengatakan hadisun hasan, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Al-Busiri mengatakan, di sanadnya Dalais bin Abi Salim, dhaif oleh jumhur ulama rijal, dan dia mudallis, dan ini dia riatkan dengan menggunakan an. Namun Ibnu Majah tidaklah bersendirian dengan hadis ini. Dari jalur Zaid bin Sabit terdapat ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya, demikian Ibnu Hibban dan Baihaqi serta Abu Dawud atau Toyalisi, demikian juga Al Hakim. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Mustadrak dari Nu'man bin Bashir, Dhahbi mengatakan menurut kriteria Muslim. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan redaksi Farubba hamil fikhin la fikhalahu. Kalau redaksi ini dikomentar oleh Al-Hakim, sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim, dan disetujui oleh Al-Dhahabi. Adapun berdalil dengan hadis yang diatkan oleh Tirmidzi secara mu'allak tanpa sanad dari Aisyah radhiallahu anha, Rasul mengatakan siapa yang salat setelah maghrib sebanyak 20 rakaat maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Maka jika dia, yaitu Ibnu Shalah, tahu bahasanya hadis mu'allak itu tidak bisa jadi hujah karena dia ahlul hadis. Dia tahu hadis mu'allak yang enggak ada sanadnya enggak bisa jadi hujah. Maka bagaimana kok bisa-bisanya dia berhujah dengan sesuatu yang tidak bisa dihujah? Wa in dhanna, dan jika dia punya sangkaan bahasanya hadis mu'allak itu bisa jadi hujah, maka madhab fikih yang dia menisbatkan diri kepadanya dan dia bersandar padanya layak tadi dalika, tidak mengatakan demikian. Wa ma anna hadzal hadis, padahal hadis ini telah dibawakan sanadnya oleh Ibnu Majah dalam Sunan dan di sanadnya terdapat Ya'qub bin Walid Al-Madini. Dan Ya'qub bin Walid Al-Madini adalah kadzabun wadda', tukang dusta pembuat hadis palsu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama hadis yang lainnya. Fa wa ajaba, maka betapa mengherankannya. Orang yang meninggalkan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gara-gara hadis semacam ini yang tidak ada nilainya. Adapun anggap saja hadisnya tadi sahih, adapun memasukkan salat rawaib ke dalam hadis di atas dengan mengatakan bahasanya 12 rakaat adalah bagian dari 20 rakaat. Fala yastaqim, maka ini berdalil yang enggak benar. Karena hadis ini andainya sahih, maka sholat rohaya 12 rakaat tidaklah termasuk dalam sholat yang ada dalam hadis ini. Fa'inna, maka hadis ini adalah Nabi sampaikan dalam rangka memberi motivasi. Dan motivasinya bersyarat 20 rakaat. Ya, maka motivasi 20 rakaat ini layak tahakuk, tidak terwujud kalau yang dikerjakan kurang dari 20 rakaat. Ya harus 20 rakaat kalau seandainya hadisnya sahih. Tidak kemudian dikatakan oh salat rohaib 12 rakaat kan bagian dari 20. Nah, kalau enggak ditambah ya enggak bisa. Ya, harus ditambahi. Kemudian adapun apa yang disebutkan oleh Ibnu Shalah, yaitu munculnya salat-salat yang baru, alat itu kok yang dilaksanakan tidak dengan yang dilaksanakan dengan tata cara tertentu, maka jawabannya tata cara tertentu yang ditambahkan kepada yang jadi tambahan baru dalam satu salat itu ada dua macam. Yang pertama, jika tambahan tersebut menyebabkan makruh, semacam yang ada dalam salat rohaib, maka itu adalah bid'ah yang makruh. Yang kedua, tambahan itu, tambahan khusus itu tidaklah menyebabkan kemakruhan, maka ini termasuk bid'ah hasanah. Wal misal alladzi dzakarnahu mundarijun fi hadzal darbi. Dan contoh yang telah kami sebutkan tercakup dalam bagian ini, tercakup dalam hal ini. Adapun perkataan Ibnu Shalah, fi hadzal misal, dalam contoh ini, seandainya ada orang yang membuat untuk amal ini, untuk sholat ini satu hadis yang palsu, tentu kami akan ingkari. Namun kami tidak akan mengingkari sholatnya. Maka demikian juga halnya dalam sholat rohaib tanpa ada beda. Maka jawabannya, oh ada bedanya. Bedanya pun banyak, min wujuhin. Ada beberapa poin perbedaan. Yang pertama, sholat rohaib secara khusus itu menimbulkan image orang-orang awam. Pelaksanaan sholat rohaib itu membuat kesan pada orang-orang awam kalau itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama wawake, sebagaimana itulah realita yang terjadi. Lain halnya dengan sholat yang dicontohkan oleh Al-Ais ibn Abdissalam. Oleh Ibnu Shalah. Apa sholat yang dicontohkan oleh Ibnu Shalah? Ada sholat 15 rakaat, kalau enggak salah. Ya, jadi dia contohkan jika ada orang yang sholat di tengah malam 15 rakaat, bitaslimatin wahidah, dengan satu salam dia baca setiap rakaat ayat dari 15 surat secara berturut-turut di setiap rakaat, kemudian ada doa khusus. Nah, maka sholat semacam ini seandainya ada orang yang membuat hadis palsu membenarkannya, kami batalkan. Namun sholatnya tidak kami salahkan. Nah, sholat rohaib semacam itu, maka Al-Is mengatakan tidak, beda. Kemudian beda yang kedua, bahasanya mengerjakan sholat rohaib itu menjumuskan orang awam untuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dan menisbatkan bahasanya Rasul telah menuntunkannya secara khusus. Maka orang yang melaksanakan salat rohaib telah menjadi sebab terjadinya dosa berupa dusta atas nama Rasulullah SAW, berbeda dengan salat yang dicontohkan. Kemudian melaksanakan salat rohaib ada di antara hal yang mendorong para pemalsu hadis untuk memalsu hadis. Karena ternyata larisnya kebohongan mereka. Banyak pengembangannya kalau kita buat hadis. Dan tersebarnya kebohongan mereka berbeda dengan apa yang dicontohkan oleh yang dicontohkan. Kemudian yang keempat, ana taati melakukan melakukan salat raghaib secara khusus, yatasammana sunanan katsiratan. Wallahu a'lam apa makna, kita lewati dulu. Namun kayaknya menurut konteks maknanya adalah bertentangan dengan banyak sunnah. Bikhilafi ma masalabi, beda dengan contoh yang dibawakan oleh telah dibawakan. Kemudian yang kelima, salat raghaib untuk orang yang meyakini kalau dia sunnah yang rutin dikerjakan tiap tahun, yajib takhidu sihatiha, keabsahannya wajib kita kiaskan ala khilaf dengan satu hal yang diperselisihkan ulama. Takhid itu kalau dalam bahasa fikih beda dengan takhid dalam bahasa hadis. Kalau takhid dalam bahasa fikih artinya artinya adalah kias yang pas. Masalah ini yang pas kita masukkan di bab apa dalam bab-bab ilmu yang sudah dibahas oleh para ulama. Contoh misalnya menabung di bank. Menabung di bank itu kalau kita masukkan di bab muamalah, kita pun muamalah masuknya bab apa? Jual beli, utang piutang, titipan. Nah, maka proses untuk menentukan sehingga nanti ketentuan untuk tabungan itu harus gimana-gimana, nah nanti ngikuti hasil takhid. Nanti setelah ketemu, oh takhidnya, oh itu di bab titipan. Oh gimana aturan titipan? Nah nanti diberlakukan di, oh cocok enggak dengan aturan orang nabung? Oh kalau enggak cocok ya berarti salah. Orang titip berarti barang titip harus didiamkan, enggak boleh diutak-atik. Ada enggak itu di menabung? Oh enggak ada. Orang nabung ya duitnya langsung dipakai semaunya bang. Yang penting bisa, kalau diminta ya bank bisa kembalikan. Maka enggak pas kalau ditakhid di bab wadi'ah, bab titipan. Maka dari deskripsi masalah tentang tabungan, kondisi tabungan, maka takhid yang tepat menabung itu adalah memberikan utang kepada bank. Utang. Babnya adalah bab utang. Piutang, nasabah menghutangi bank. Itu persis. Orang ngutangi nanti ya bisa menggunakan semaunya. Ya, yang penting mengembalikan. Mengembalikan enggak boleh kurang. Nah, itu orang pinjam uang. Nah, maka takhid yang pas untuk menabung itu ditakhid dari utang piutang. Maka berlaku padanya ketentuan utang piutang. Kok ada tambahan? Nah, tambahannya riba. Nah, di sini salat raib ini mau ditakhid kemana gitu? Nah, karena ini tidak ada dalil ya, kan? Tidak ada dalil secara khusus. Nah, salat raib untuk orang yang meyakini kalau dia adalah sunnah yang ratib, rutin tahunan. Nah, maka kita takhid kemana sholat ini? Kita masukkan ke bab mana? Keabsahan sholat ini, kata Al-Ais Ibn Abi Salam, kita takhid kepada satu permasalahan yang diperselisihkan ulama. Apa itu? Yaitu orang yang wasofa sholat tafiniyatihi. Ketika dia mau sholat, dalam niatnya dia punya gambaran bisifatin, saya mau sholat yang begini-begini. Fakhtalafa, ternyata berbeda. Yang ini kata Al-Is bin Abdussal, kalau Al-Is diperselisihkan ulama sah dan tidaknya. Wala khilafa fi siyati salati fi misalil madrub, dan tidaklah terdapat perselisihan untuk keabsahan salat yang dicontohkan oleh Ibnu Shalah yang tadi 15 rakaat di tengah malam tadi. Nah, kalau salat raib itu nanti masuknya babnya adalah bab perkara yang diperselisihkan. Kalau contoh yang dibuat tidak masuk dalam perkara yang diperselisihkan. Sumakot nahada. Kemudian dia yaitu Ibnu Shalah telah nahada hukmahu, meningkatkan hukumnya dengan mengatakan bahasanya salat rohaib adalah bid'ah hasanah. Dengan mengatakan, ini perkataan Ibnu Shalah, sesungguhnya sifat tambahan itu jika mungkar akan tertolak oleh, ini akan ditolak oleh salah satu dalil syariat. Nah, jika demikian maka inilah masuk dalam bid'ah yang tercela, termasuk hawadis, hal yang baru yang tercela. Maka jawaban Al-Is bin Abdul Salam, maka mengerjakan salat rahib adalah kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa sikap. Dan minimal menjadi penyebab orang-orang awam berdusta atas nama Nabi. Dan malah ngompor-ngompor yang menyemangati orang untuk membuat hadis palsu. Itu semua adalah sesuatu yang ditolak oleh kaidah syariat. Ya, sehingga dengan pengakuan dia sendiri, dengan pengakuan Ibnu Shalah, maka ini harusnya dimasukkan ke dalam bid'ah yang tercela. Karena bid'ah yang tercela, manakala ada usul syariat, dalil syariat yang mengingkari tambahan yang dibuat. Kalau dalil syariat tidak mengingkari, nah, maka bid'ah hasanah. Loh, kemudian Al-Is mendatangkan, loh, ini terdapat dalil-dalil yang menunjukkan kalau pokok syariat atau dalil syariat mengingkari tambahan tersebut. Kemudian adapun pernyataan dia yang al-munkar li salati raib, tentang kemungkaran yang ada pada salat raib, ila anna angkar tikra suwar, yang dinisbatkan kepada pengingkaran terhadap mengulang-ulangi bacaan surat. Falam yungkir tikra suwar, maka dia tidaklah mengingkari pengulang-ulangan surat, membaca surat secara berulang-ulang. Wa inna ma'angkar, namun dia mengingkari sibuknya hati dari khusyuk setelahnya. Maka Al-Is mengatakan fala yungkar, tidaklah diingkari yang namanya mengulang-ulang sholat. Wa inna ma ungkir, namun yang saya ingkari adalah sibuknya hati sehingga tidak khusyuk gara-gara menghitung berkali-kali, menghitung surat berkali-kali. Maka Ibnu Shalah memberikan jawaban bahasanya menghitung berulang-ulangnya surat, satu surat dibaca berulang-ulang, itu bukanlah satu hal yang makruh dan mungkar, karena qad warada nahwu dzalik, terdapat kasus hadis yang membahas semacam itu, yaitu sahabat Nabi yang masalah bacaan surat Al-Ikhlas. Terdapat dalil Maka jawabannya in aroda, jika yang dia maksudkan dengan terdapat dalil dalam hal ini adalah banyaknya bilangan tasbih dalam rukuk dan sujud, karena dalam rukuk dan sujud dibaca 3 kali, ini kan ngitung juga, ngitung juga. Demikian juga takbir id, 7 kali, bukankah juga ngitung juga? Maka kata Al-Is bin Abdul Salam, terdapat perbedaan antara ngitung takbir dalam takbir id dengan ngitung dalam sholat gharaib. Ya, di sana baca 12 kali dan seterusnya. Beda yang pertama, kalau yang berdalil tasbih 3 kali atau takbir id 7 kali, maka itu ada bilangan yang kecil, yang sedikit. Ya ta'atihi, jika dilakukan maka ya ta'ata masih memungkinkan ma'amulah hadatul khusu' untuk tetap memperhatikan kekhusuan. Itu tidak mengganggu kekhusuan, karena jumlahnya sedikit. Kemudian yang kedua, bilangan tersebut itu sabatat syar'iyatuhu fi sholati, jelas-jelas disyariatkan dalam sholat, berdalil. Maka jika khusyuk itu tidak bisa terwujud gara-gara menghitung takbir dalam id, sholat id, maka wajib mendahulukan dalil daripada alasan khusyuk. Faqaddamna, maka kita dahulukan salah satu yang diperintahkan oleh syariat daripada yang lain, berbeda dengan menghitung dalam sholat rohaib. Maka itu panjang, sudah panjang, tidak ada dalil untuk menuntunkannya. Sehingga jika orang yang sholat itu mengerjakannya, maka dia meninggalkan kekhusuan yang disyariatkan gara-gara sibuk dengan perkara yang tidak disyariatkan. Adapun apa yang terdapat dalam sejumlah hadis yang itu mengulang-ulang surat Al-Ikhlas, maka jika hadisnya tidak sahih, maka tentu tidak bisa jadi hujjah. Namun ini dibantah oleh penulis bidah hauliyah, bahkan hadisnya jelas sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'alak dalam Sahih Bukhari. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan, dan hadis ini disebutkan sanadnya oleh Tirmidzi, Al-Bazzar, dari Bukhari, dari Ismail, Ibn Abi Uwais, dan Baihaqi. Tirmidzi mengatakan, hasan sahih gharib. Dan diriwayatkan oleh Baihaqi, dan diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, kisah Amirus Sariyah, pemimpin pasukan yang Nabi utus, yang dia menutup setiap kali sholatnya dengan surat Al-Ikhlas. Mungkin juga dilihatkan oleh Muslim. Akan tetapi, laisa fi hadil ahadis, tidak ada dalam hadis-hadis tentang surat Al-Ikhlas ini terdapat dalil yang mendukung pendapat Ibnu Salah yang membolehkan pengulangan. Karena tidak ada padanya pengulangan satu surat yang sama dalam satu rokaat, sebagaimana dalam surat Rokhoib. Maka hadis masalah salat surat Al-Ikhlas itu berbeda dengan kasus surat dengan salat rohaib. Salat rohaib baca surat Al-Ikhlas berapa puluh kali. Nah, kalau Al-Ikhlas dalam hadis ini ada 2 versi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan dia tutup salatnya dengan surat Al-Ikhlas. Ada yang mengatakan setiap rakaat dia baca misalnya ad-duha, setelah dua Al-Ikhlas baru rukuk. Apakah Al-Ikhlasnya berulang? Enggak. Nanti rakaat kedua baca apa misalnya surat Al-Kafirun tambah Al-Ikhlas baru rukuk. Ini enggak berbeda dengan salat rakaat surat Al-Ikhlas sekian puluh kali. Ya, tafsiran yang lain mengatakan dia tutup sholatnya dengan surat Al-Ikhlas, artinya dia jadikan rakaat kedua mesti surat Al-Ikhlas. Maka rakaat pertama baca surat duha saja kemudian rukuk. Rakaat kedua al-ikhlas saja kemudian rukuk. Ini, apakah ini nyambung dengan pembahasan masalah salat raib? Tidak nyambung. Maka di sini terdapat pelajaran, tidak semua dalil itu nyambung. Nah, Ibnu Salah berdalil dengan kisah surat al-ikhlas. Sahabat yang penggemar surat al-ikhlas untuk membenarkan tikrar berulang-ulang satu surat dibaca berkali-kali, berpuluh-puluh kali dalam satu rakaat. Dalilnya ada sahabat yang gemar surat al-ikhlas. Coba dibaca, enggak nyambung. Nah, enggak nyambung kan? Nah, maka ini contoh, tidak semua dalil itu nyambung dengan hal yang didalili. Maka orang tidak boleh hanya berhenti, oh, kan ada dalilnya. Nah, namun perlu dicermati lebih lanjut, dalilnya nyambung enggak? Wa in sah, maka jika sahih, fa in dalla ala jawaz, maka jika memang menunjukkan hukum boleh, kami tidak mengingkari boleh. Wa in dalla ala istihbab, namun jika menunjukkan hukum anjuran, jika mengerjakannya itu tidaklah mungkin itu mengganggu kekhusuan, maka syariat lebih didahulukan daripada kekhusuan. Namun jika itu mungkin dikerjakan dan tetap khusyuk, maka statusnya sebagaimana tasbih, berulang-ulang tasbih dalam ruku. Jika namun tidak menunjukkan hukum anjuran, maka berarti makruh. Karena di dalamnya terdapat tafwid menghilangkan maksud salat, yaitu berpalingnya hati dari Allah Ta'ala. Ya, dan yang dimaksud dengan maksud salat adalah khusyuk. Ma'anan mujarrad at-tikrar, sebagaimana semata-mata berulang-ulang, tidaklah menunjukkan ta'did. Kalau dia ngitung, ya, seandainya memang kasus orang sahabat yang cinta dengan surat al-ikhlas tadi, mengulang-ulang membaca surat al-ikhlas, yang namanya mengulang-ulang itu belum tentu ngitung. Dia cuma ulang-ulang memperbanyak. Tapi enggak pakai ngitung, sudah berapa ya? Enggak. Dia pokoknya diulang-ulang. Maka tikrar itu layush'ir bita'adid. Yang namanya mengulang-ulang tidak mesti menghitung. Sedangkan kasus dalam salat rohaib, sekedar mengulang-ulang ataukah menghitung? Menghitung. Oh, 1, 2, 3, oh, udah, wah, kurang berapa puluh lagi. Ha? Menghitung. Sedangkan hadisnya mengulang-ulang. Seandainya memang teksnya mengulang-ulang, padahal teksnya enggak kan, cuma menutup sholatnya dengan surat al-ikhlas. Maka betapa banyak ada orang yang mengulang-ulang dan dia tidak menghitung. Fa'inkan abaw an ta'did bitakrir, namun jika aslinya itu menghitung namun disebut dengan mengulang-ulang, maka ini adalah kalimat yang buruk. Tumbi'ul anil maksud, ya, yang ini menunjukkan maksud yang diinginkan. Wa amma ta'wiluhu, adapun ta'wil atau otak-atik yang dilakukan oleh Ibnu Salah, ya, dengan makruh yang hukum makruh yang diberikan oleh sebagian ulama hadis untuk hal itu, untuk yang namanya menghitung, kemudian dimaknai bahasanya makruh di sini adalah kurang afdal, maka ini menyelisihi zahir kalimat tanpa dalil. Fa innal karahah, karena hukum makruh itu sangat jelas, ya, fil manhi, untuk sesuatu yang terlarang, yang tidak ada dosa dalam mengerjakannya, bi ghalabatil istimal, dalam umumnya penggunaan. Maka makruh kemudian dimaknai dengan kurang afdal, itu adalah takwil tanpa dalil. Ya, maka makruh, maka kata Al-Is bin Abdul Salam, makruh itu berbeda dengan kurang afdal. Maka misalnya kita katakan bahasanya sholat duha itu yang paling afdol ada 8 rokaat, yang 2 rokaat ya cuma kurang afdol. Namun apakah makruh? Tidak makruh. Kemudian ada pun perkataan Ibnu Salah tentang 2 sujud. Indaman ya roka rohataha, menurut orang yang menganggap itu makruh, maka solusinya adalah tinggalkan sujud saja. Namun jangan tinggalkan sholat rohaibnya. Maka ini alasan yang tidak pas. Karena pengingkaran hanyalah tertuju pada sholat rohaib secara khusus dengan berbagai macam tawabiknya, dengan berbagai macam rangkaiannya, walawahik, rangkaiannya. Walayalzam min ingkaril murakab. Ba'du ajza'ih, ini kalimat yang agak sulit dipahami, maka di catatan kaki. Hakadha waradat al-ibarah fil asl, demikianlah yang terdapat dalam teks aslinya, mungkin ya, kalimat yang benar. Walayalzam min ingkaril murakab, ingkar ba'di ajza'ih. Tidaklah mesti kalau kita mengingkari kesatuan, berarti kemudian kita mengingkari semua unsur-unsurnya. Boleh jadi kalau melihat unsurnya, ini tidak diingkari, ini tidak diingkari. Namun melihat satu kesatuan, jadi diingkari. Maka seringkali terjadi salah penilaian ketika orang itu menilai satu kesatuan dengan melihat unsur-unsurnya. Dan dilihat unsurnya tidak masalah. Oh ini hukumnya boleh. Padahal kalau dilihat kesatuan itu terlarang. Contohnya bai'ul inah. Maka Syafi'i tidak mengharamkan bai'ul inah. Letak kesalahan Syafi'i dalam masalah ini karena dia melihat unsur. Apa hukum orang jual ini tidak tunai, saya jual barang ini tidak tunai, dibayar bulan depan. Boleh benda? Boleh saja. Kemudian, ini unsur pertama, dilihat boleh. Kemudian unsur yang kedua, satu barang yang sudah jadi milik orang lain, saya beli, cash. Boleh enggak? Boleh. Loh, unsur pertama boleh. Unsur kedua boleh. Berarti boleh. Nah, itu logikanya Syafi'i sehingga tidak mengharamkan bai'ina. Karena dia cuma melihat ini ada dalam transaksi ada 2 unsur. Unsur pertama boleh, unsur kedua boleh. Ya sudah, bolehlah. Tidak dilihat al-majmu'. Murukab, tidak dilihat murukabnya. Loh, kalau dilihat murukabnya, loh, hakikatnya apa terjadinya? Dapat duit, 10.000, besok melangkah 20.000. Itu majmu. Maka ketika kita ingkari majmu, contohnya bailu'ina, maka bukan berarti kita melarang unsur yang terbebas dari yang cuma dilakukan sekali yang bukan dalam satu kesatuan. Unsur dari tiap-tiap transaksi ina yang ada 2 unsur itu masing-masing unsur boleh. Ketika kita melarang majemuk kesatuan, gabungan, bukan berarti kita melarang unsur. La yalzam min ingkaril murakab ingkaru ba'di ajza'ihi. Maka ketika kita melakukan pengingkaran terhadap satu kesatuan, itu bukan berarti kita menyalahkan semua unsur yang ada di dalamnya. Dan sahnya unsur itu bukan berarti sahnya murakab. Kasusnya kasus bayi'inah. Berunsur sah. Tidak ada yang salah. Orang ini jual. Ini tak jual 20 ribu. Bayarnya mudah depan. Sah. Kemudian orang punya barang, kemudian tak beli. Ini tak beli 10 ribu. Ini uangnya. Sah. Kan? Maka sahnya unsur ketika unsur itu kemudian digabung jadi satu kesatuan, belum tentu kesatuannya sah. Demikian juga pengingkaran gabungan itu bukan berarti pengingkaran unsur per unsurnya. Okay, dah. Yang penting ya, untuk diperhatikan. Amma hirsu hadzal miskin. Adapun semangat orang yang patut dikasihani ini, yaitu Ibnu Shalah, kata alaihi wasallam, ala ibqaiha, untuk melestarikan salat raib. Au ibqai badaliha, atau melestarikan gantinya. Maka itu adalah semangat dari dia untuk menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah itu. Atau dalam penggantinya. Ida, maka apabila Nabi melarang untuk mengkhususkan malam Jumat dengan satu sholat, seakan-akan dia mengatakan ilam yati bi sholati ra'ib al-makruha, jika seorang itu tidak melaksanakan sholat ra'ib yang makruh dari banyak aspek, tidaklah dia melakukan hal yang makruh yang lain yang bisa menggantikannya, yaitu apa? Sholat ra'ib yang diubah, mana sujudnya dihilangkan, macamnya dihilangkan, ini makruh yang lain. Ini tetap makruh. Karena Nabi melarang mengkhususkan malam Jumat untuk sholat. Maka ya, kalau enggak melaksanakan makruh itu, ya gantilah dengan makruh yang lain. Hatta la yakhlu, sehingga tidaklah kosong dari pelanggaran dengan aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tetap melanggar. Yang penting tetap melanggar. Kalau enggak makruh itu, ya makruh ini. Wa amman nisbatul mungkir. Ini cara bacanya mungkir. Ataupun penisbatan dia kepada orang yang mengingkari, yaitu maksudnya Al-Is bin Abdul Salam. Ila anu angkar, bahasanya mungkir itu mengingkari, taqidia bi'adatin khasin, pembatasan dengan bilangan tertentu, fahadha iftira'un wa takawulun. Maka ini adalah kebohongan, fitnah bahasa kita, wa takawul, sama. Iftira', yaitu kedustaan atau fitnah dalam bahasa kita. Maka mungkir, yaitu Al-Is bin Abdul Salam tidak mengingkari bilangan. Kemudian sehingga Ibnu Shalah mendatangkan, gimana kalau orang itu matok sehari sepertujuh Al-Quran, apa itu tidak boleh? Maka Al-Is bin Abdul Salam, tidak benar kalau saya melarang semacam itu. Itu adalah takawul. Jadi bacanya mungkir. Mungkir, yang dimaksud dengan mungkir, Al-Is bin Abdul Salam. Sehingga tadi kalimat tadi yang agak bingung tadi, bisa kita baca ulang, tentang masalah tikor suar tadi. Amman nisbatuhul mungkir. Nah, adapun penisbatan dia kepada orang yang mengingkari. Siapa itu yang mengingkari? Al-Is bin Abdul Salam. Li salati ra'ib ila anu angkara, bahwasanya si mungkir, yaitu Al-Is bin Abdul Salam, mengingkari tikor suar. Maka jawabannya, falayungkar tikor suar. Mengulang-ulang surat tidaklah diingkari. Wa innama ungkir, namun aku hanyalah mengingkari suhlul qalbi anil khusyuk. Sibuknya hati, atau wa innama, bisa kita katakan ungkir, atau wa innama angkara, namun si mungkir itu hanya mengingkari. Angkara fa'ilnya mungkir, hanya mengingkari suhlul qalbi, sibuknya hati, sehingga tidak khusyuk. Kemudian wa amma kalau sedangkan perkataan Ibnu Shalah, falaisa dzalika minal makruhi mungkar. Ini bacanya mungkar. maka tikur suar itu bukanlah makruh yang mungkar dengan alasan qad warada nahwu dzalik, terdapat dalil yang membenarkan semacam itu. Tadi ya, bahasanya gak bulat ini bacanya mungkar atau mungkir. Dari sini jelas ada kalimat mungkir. Mungkir dan mungkir dimaksudkan adalah Al-Is bin Abdussalam. Amma nisbatuhul mungkir, adapun penisbatan yang dia katakan kepada al-mungkir yaitu saya, Al-Is bin Abdussalam, bahasanya dia si mungkir ini mengingkari takyid, membuat menetapkan bilangan tertentu dalam zikir, maka ini satu hal yang bohong. Ada penukilan dia dari sejumlah ulama bahasanya mereka membolehkan menghitung ayat ketika sholat, maka kami tidak mengingkari bolehnya itu. Namun tidaklah layak bagi Ibnu Salah untuk berdalil dengan sholat tasbih, karena menurut Al-Is bin Abdussalam it la yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut Al-Is bin Abdussalam sholat tasbih itu tidaklah sahih dari Nabi. Dan ini susah kalau kayak gini. Yang namanya berdialog itu harus pakai hal-hal yang disepakati. Kalau ini menurut saya sholat tasbih sahih, ini menurut saya sholat tasbih dhaif, itu gak ketemu itu. Gak bakalan ketemu kalau dalilnya itu. Maka kalau debat itu pakai dalil yang disepakati. Disepakati itu diterima sebagai dalil. Nanti terbukti siapa yang sesuai dengan dalil dan siapa yang tidak sesuai dengan dalil. Tapi kalau dalilnya gak disepakati untuk diterima, gak bakalan ketemu. Fala tasqutul al-khusu' alladhi, maka tidaklah gugur kewajiban khusu' yang ada dalam syariat yang mengatakan itu ada bagian dari sunnah sholat. Bima lam yathbut min mulahadatil adat, dengan dalil yang lam yathbut, tidaklah sahih. Min mulahadatil adat, dengan menimbang hitungan. Wa amma kalau ada pun perkataan Ibnu Salah diperbolehkan sholat berjamaah dalam sholat sunnah. Fanahnu, maka kami tidaklah mengingkari bolehnya sholat berjamaah dalam sholat sunnah. Namun kami cuma mengatakan yang sesuai dengan sunnah, ini kurang titik. As-sunnatu fiha, yang sesuai dengan sunnah Nabi dalam sholat sunnah adalah sendirian, kecuali yang dikecualikan. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dengan berjamaah. Ma'a, padahal annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'annahu fa'ala dzalika, dan Nabi melakukan hal itu yaitu berjamaah dalam salat sunnah Nabi lakukan, namun lam yaj'alhu syi'aron mutakarraran, Nabi tidak jadikan itu sebagai syiar yang berulang-ulang. Ya, maka yang kami katakan yang sesuai dengan sunnah sholat, sesunnah Nabi, sholat sunnah itu dikerjakan sendirian kecuali yang dikecualikan. Dan yang dikecualikan itu pun Nabi tidak melakukannya dan menjadikannya sebagai syiar. Wa amma istishadu, adapun dia berdalil dengan bermakmumnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan Rasul dalam sholat malam, untuk mendalili bolehnya sholat sunnah berjamaah, maka ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena tahajud itu wajib bagi Rasulullah SAW, dan ini madhabnya Syafi'i. Dan pendapat Syafi'i rahimahullah. Maka berarti falayaqa al-iktidak finaflin. Kisah Ibnu Abbas bermakmum dengan Nabi itu tidaklah, bukanlah tergolong berjamaah dalam sholat sunnah. Wa amma ma ruya, adapun yang diriatkan kalau Nabi sholat sunnah, maka adapun yang diriatkan bahasanya Nabi sholat sunnah di malam itu, maka itu adalah sangkaan perawi. Dan perkataan Al-Is bin Abdussalam ini kemudian dibantah oleh penulis bid'ah hauliyah. Qultu, aku katakan itu bukan sangkaan namun yakin. yang ditegaskan oleh perawinya yaitu Ibn Abbas sendiri. Dan dia bawakan kisah tersebut sebagaimana dia bawakan bagian hadis yang lain jaziman bi dengan bahasa tegas. Wa yajabu an dhalika, maka jawaban untuk hal itu bahasanya mengerjakan sholat baik sholat fardu ataukah sholat sunnah, fadzan au jama'atan, sendiri ataukah berjamaah, itu semua mauqufun, tergantung penjelasan Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Karena Nabi memerintahkan sholatlah kalian sebagaimana kalian mengerjakan aku sholat. Bertajmi' dan berjamaah dalam sholat sunnah boleh menurut para ulama dengan catatan min ghairi mudawwamah, tidak dirutinkan seperti itu. Dengan alasan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amma jadi imam dalam sholat sunnah fi baitihi, di rumahnya sendiri dan di rumah para sahabat. Namun Nabi tidak melakukan hal tersebut di masjid, tidak pula di tempat-tempat yang terbuka yang masyhur, kecuali untuk sholat tarawih. Falayata ada, maka janganlah kita lewati apa yang Nabi syariatkan kecuali dengan dalil. Walam yathbut, dan tidak ada dalam sholat tarawih dalil sehingga bisa dikiaskan dengan sholat sunnah yang disyariatkan. Wa idza batalat fi nafsiha, jika sholat roh itu sudah batal dirinya karena tidak ada dalilnya. Fakaifa tuqas, gimana mau kok dikiaskan dengan sesuatu yang masru'. Makanya ada satu kaidah yang bagus disampaikan oleh penulis Bidah Hauliyah berkaitan dengan masalah sholat sunnah berjamaah. Beliau mengatakan, ya boleh sholat sunnah berjamaah asalkan tidak dirutinkan dan tidak dilakukan di masjid atau tempat terbuka kecuali yang berdalil. Kalau yang dirutinkan atau demikian juga dilakukan di masjid, tempat terbuka, dalil menunjukkan kalau itu dirutinkan, dituntunkan untuk dirutinkan dan dituntunkan untuk dikerjakan di tempat terbuka semacam tarawih, iya. Dan kalau tidak, maka kaidahnya dalam masalah ini, sholat sunnah boleh berjamaah asal tidak rutin dan tidak dilakukan di masjid atau tempat yang bisa diakses semua orang. Sehingga tahajud berjamaah itu boleh dengan syarat ini. Dengan syarat ini yaitu tidak dirutinkan dan tidak dilakukan di masjid. Kemudian kembali kepada perkataan Ali bin Abdul Salam. Adapun hadis Anas dan Ibn bin Malik radhiallahu anhuma, maka beda hadis, dua hadis ini dengan salat rohaib. Bahasanya al-iktidak berjamaah dalam salat rohaib yuhim, membuat image orang-orang awam kalau itu sunnah Nabi dan syiar agama. Lain halnya dengan apa yang terjadi dalam hadis Anas dan Ibn radhiallahu anhuma. Fa'inau nadir, maka itu adalah jarang langka terjadi, bukan sesuatu yang dirutinkan, maka tidak menimbulkan image kepada orang awam kalau itu sunnah Nabi. Cuma yuhim, cuma menimbulkan image kalau itu diperbolehkan dan itu satu hal yang disepakati. Wa amanisbatu, adapun penisbatan dia kepada orang yang mengingkar, yaitu kepada saya. Kalau pengingkar, yaitu al-is, mengatakan bahasanya sholat ini telah menjadi syiar yang nampak dan dia satu hal yang baru dalam agama, maka ini ada takawulun wa iftira'un, fitnah dan fitnah. Maka ini adalah satu hal yang tidak benar. Wa matasbihu, adapun penyerupaan dia dengan siar yang ada dalam salat rohaib, dengan apa yang dilakukan oleh para ulama fitadwin, dengan membukukan ilmu usul fikih wa furu', maksudnya ilmu fikih wal kalam, dan membicarakan tentang sisi pendalilan fikih wa taqa'iq, dan hal yang rumit-rumit dalam masalah masalah fikih wa haqa'iq, dan hakikat-hakikatnya, maka ini adalah kias yang tidak benar. Karena telah kami jelaskan bahwasanya salat rawaib itu terlarang dari berbagai sisi yang telah disebutkan. Maka bagaimanakah mungkin bisa dikiaskan masoha an-nahyu anhu fi sunnah, sesuatu yang jelas-jelas terlarang dalam sunnah kok dikiaskan dengan sesuatu yang disepakati kalau itu diperintahkan. Yaitu diperintahkannya pembukaan ilmu dan seterusnya, satu hal yang disepakati. Adapun perkataan Ibnu Shalah bahasanya ihtaja al-munazi, penentang dia, penentang Ibnu Shalah yaitu Al-Is ibn Abdus Salam, berdalil dengan berbagai hal yang lainnya yang tidak layak untuk disebutkan. Maka ini adalah ajiz anil jawab. Itu enggak bisa jawab itu. Itu kalimat ngeles karena enggak bisa jawab. Fal ajiz anil jawab anha aujaba dzalik. Maka ketidakmampuan untuk memberikan jawaban itulah yang mengharuskan dia berucap dengan ucapan semacam itu. Wa inna ma ihamun, dan itu adalah membuat kesan kepada orang awam kalau dia tidak memberikan jawaban padahal dia mampu memberikan jawaban. Cuma ingin memberikan kesan kalau dia sebenarnya bisa memberikan jawaban. Wa imali sudhuti dhalika an fahmihi, dan padahal yang benar boleh jadi dia tidak menjawab itu karena nyelenehnya hal tersebut dari pemahamannya, jauhnya hal tersebut dari pemahaman, dia tidak faham. Dia tidak faham dengan dalil, maka dia tidak jawab. Maka min aibin kaulan sahihan, betapa banyak orang itu mencela perkataan yang benar. Wa afatu, dan gara-garanya adalah minal fahmi sakimi, karena pemahaman yang dia yang sakit. Wa amma jabu ala dhalika, adapun jawaban dia untuk tadi, untuk hal-hal yang dianggap tidak layak untuk disebutkan. Ayukal, kita katakan dimungkir kepada orang yang mengingkari salat ini, yaitu Al-Is bin Abdus Salam. Adalah kerjakan salat tersebut, jauhilah dalam salat itu apa-apa yang kau anggap itu terlarang. Faliyasih, maka jawaban ini jawaban yang tidak benar. Karena pengingkaran itu tertuju kepada salat rohaib dengan semua kekhususannya. Dan seandainya ditinggalkan semua kekhususannya, maka keluarlah sholat tadi sudah tidak lagi menjadi sholat rohaib yang diingkari. Adapun apa yang dia katakan tentang hadis yang sahih berisi larangan mengkhususkan malam Jumat untuk sholat, dan perkataannya bahasanya itu tidak berlaku untuk semua orang yang mengerjakan sholat rohaib, dan berlaku untuk yang lain, maka ini alasan tidak benar. Karena dia membolehkan salat rawaib secara mutlak liman khassasa, meskipun untuk orang yang mengkhususkannya. Orang yang kalau malam Jumat tidak pernah salat malam, dia bolehkan secara mutlak baik untuk orang yang mengkhususkannya ataupun orang yang tidak mengkhususkannya. Ibnu Shalah kan membolehkan salat rawaib untuk yang biasanya rajin sholat malam dan yang enggak rajin sholat malam. Kalau dia konsekuen memegangi hadis larangan tadi, maka harusnya sholat rawaib dianjurkan untuk orang yang rajin sholat malam. Nah, nanti kan persetannya sedikit. Yang enggak rajin sholat malam tidak boleh sholat rawaib. Nah, yang jadi masalah adalah Ibnu Shalah membolehkan sholat rawaib secara mutlak, tidak memberikan syarat. Wanan unakul, dan kami pun telah mengatakan bahwasanya kemakruhan dari sholat tersebut dari banyak aspek. Fa'idha faqoda, maka jika hilang sebagiannya, istaqol al-baqi, maka tetap eksis sisanya. Binahi wal karoha, yang menunjukkan terlarang dan makruhnya hal itu. Ya, anggap saja faktor malam Jumat itu selesai, kan ada faktor yang lain. Adapun perkataan Ibnu Shalah, innal hawadits, sesungguhnya satu perkara yang memiliki banyak sisi yang rancu. Famalam yumayyiz, siapa yang tidak bisa membedakan. Maka karena bisodadin, maka dia akan ilhaqi syai', menyamakan sesuatu dengan hal yang tidak sama dengannya. Maka ini adalah persaksian terhadap dirinya sendiri kalau dia tidak bisa membedakannya. Amma tafasuhu, adapun dia berlagak fasih. Dengan menyebutkan ja'ja'ah wal qaqqa'ah. Falyarfa ma fi min at-taqallub wa rikakah. Maka tidaklah samar bahasanya dalam kalimat ini adalah kalimat yang dipaksa-paksakan dan kalimat yang rikakah, kalimat yang tidak bagus, kalimat yang tidak kuat, tidak tersusun dengan rapi. Pemandita bahawahu arodahu, dan siapa yang mengikuti hawa nafsunya maka dia akan menginginkan hal tersebut. Suma ini zofartu, kemudian zofirtu, kemudian aku kata Alis bin Abdissalam, ini kayaknya sudah selesai bantan untuk yang tadi. Kemudian aku mendapatkan lil madhkur untuk orang yang telah aku sebutkan, yaitu masih Ibnu Shalah. Dia punya fatwa yaini, dua fatwa. Dia jawab dalam dua fatwa tersebut, kebala dalika, sebelumnya bima yuafiku, dengan sesuatu yang cocok. Meskipun dia qad akhta'a, telah salah dalam beberapa perkara yang tidak ada kaitannya dengan apa yang kita bahas. Maka kemudian disebutkan dua fatwa Ibnu Shalah. Ya, yang pertama, teks fatwanya, bismillahirrahmanirrahim, ada pertanyaan, mata kulu sadatul fuqaha, apa yang dikatakan oleh para ulama fikih dan para a'immah radhiyallahu anhum tentang salat yang disebut dengan salat raib. Apa kita ada bid'ah dengan berjamaah ataukah tidak? Ataukah dan apakah terdapat padanya hadis yang sahih ataukah tidak? Aftuna ma'jurin, beri kami fatwa dan Anda akan dapat pahala. Maka jawaban Ibnu Shalah, ini fatwa Ibnu Shalah. Allah mawafiq warham. Hadisuha, hadis tentang salat raib, maudu'un ala Rasulillah. Adalah hadis palsu, dipalsukan atas nama Rasulullah SAW. Wa ya bid'atun. Dan dia adalah bid'ah. Hadasat ba'da arba'atil mi'atim minal hijrah. Baru muncul setelah tahun 400-an. Dan muncul pertama kali di Syam, kemudian tersebar ke berbagai negeri. Namun, wala ba'sa ayusalihal insan. Namun tidaklah mengapa seorang mengerjakannya. Binaan berdasarkan bahasa ini menghidupkan waktu di antara dua isya, yaitu maghrib dan isya, dianjurkan setiap malam. Wala ba'sa, maka tidaklah mengapa orang seorang itu mengerjakannya secara mutlak. Amma antutarudal jama'atu fiya sunnatan, adapun jika berjamaah itu dijadikan satu hal yang rutin dan kebiasaan, waktu takhat ahadhi salatu, dan salat ini dijadikan sebagai syiar agama yang zahir, yang nampak, fahada minal bid'ah il mungkarah, maka ini bid'ah yang mungkar. Walakin ma'asra'at, namun betapa cepatnya orang mengerjakan yang bid'ah-bid'ah. Wallahu a'lam, wa kataba Ibnu Shalah, ditulis oleh Ibnu Shalah. Maka kalau di fatwanya ini Ibnu Shalah, kalau tentang masalah hadisnya tegas karena beliau muhadis maudhu. Di yang kalimat yang dibantah oleh Al-Is pun beliau telah menyatakan kalau itu hadis maudhu. Adapun tentang pelaksanaannya maka beliau mengatakan berbeda dengan apa yang beliau sampaikan tadi, yang dibantah oleh Al-Is tadi. Karena kalau di sini dibedakan, kalau jadi syiar berarti di masjid, tempat-tempat terbuka tidak boleh. Tapi kalau dilakukan sembunyi-sembunyi tidak jadi syiar, ya, sehingga tidak membutuhkan image kalau itu satu hal yang dianjurkan, tidak punya image yang salah bagi orang awam, maka tidak apa-apa. Kalau Ibnu Abdissalam, kata Al-Is bin Abdissalam mengomentari fatwa di atas, dan tidaklah samar ma fi hadzal jawab, bahasanya dalam jawaban ini min muwafaqati shawab. Ini ada benarnya. Tidak boleh dilakukan di tempat umum, jadi syiar. Maka Di jawaban ini terdapat muwafaqatus shawab, sesuai dengan kebenaran. Wala ma fihi minal ikhtilal. Dan tidaklah ma fihi, apa yang ada padanya minal ikhtilal, terdapat yang cacat. Ini jawaban yang benar. Kemudian fatwa yang kedua, teks fatwanya bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dikatakan oleh para fuqaha, para a'immatuddin, para imam dalam agama radhiyallahu anhum, tentang orang yang mengingkari alaman, mengingkari orang yang mengerjakan salat di malam raghaib dan nisfu Sya'ban. Orang yang mengingkari mengatakan sesungguhnya minyak yang digunakan untuk memberikan yus'al, untuk penerangan di malam itu adalah haram. Ini adalah tindakan kecerobohan. Kemudian orang yang mengingkari mengatakan ini adalah bid'ah. Karena tidak ada pada dua malam tersebut keistimewaan. Tidak pula terdapat dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dua malam tersebut satu keutamaan, tidak pula kemuliaan. Fahal huwa awal ala shawab. Apakah orang tersebut di atas kebenaran ataukah di atas kesalahan? Aftuna radhiyallahu ankum. Berilah kami fatwa. Jawaban beliau, Allah wafiq warham. Amma salatul ma'ruf, adapun salat yang telah dikenal di malam raghaib, maka itu adalah salat yang bid'ah. Karena hadis yang diriatkan adalah hadis yang palsu. Tidaklah terjadi kecuali tahun 400-an setelah hijrah. Dan tidak ada pada malam raghaib tafdilun, keistimewaan dibandingkan malam-malam serupa. Minalatul jum'ah, untuk semua malam-malam Jum'at. Dia tidak lebih istimewa dari malam-malam Jum'at yang lain. Kalau di fatwa yang tadi dibahas, dia menegak, tanpa ragu ini adalah malam yang fadl, malam syaraf, ya kan? Di sini tidak. Adapun malam nisfu Sya'ban memang punya keutamaan. Dan mengisinya dengan ibadah satu hal yang dianjurkan. Namun, gimana cara mengisinya? Alal infirat min ghairi jama'ah. Sendiri dan tidak berjamaah. Wattikhadhi, ini kayaknya kurang titik. Wattikhadhi nas, dan masyarakat menjadikan malam nisfu Sya'ban dan malam raghaib sebagai musiman, sebagai event. Wasyi'aran, dan sebagai syiar. Bid'atun mungkarah. Mungkin ini bid'ah yang mungkar. Dan apa yang mereka tambahkan pada dua malam tersebut dari kebutuhan dan dari kebiasaan nel wakid, yaitu perapian. Maka dibuat malam itu demikian lebih terang daripada malam-malam yang lain dan semacam itu, faghair muwafiqin syariah, maka ini tidak cocok dengan syariah. Wal alfiyah, dan salat alfiyah, salat seribu yang dikerjakan di malam nisfu Sya'ban, la asla laha, tidak ada dalilnya. Wali asbaiha, demikian juga salat-salat semisal dengannya. Masih kata perkataan Ibnu Salah, wa minal ajab, dan herannya semangatnya manusia dengan amal yang mengada-ada di dua malam itu. Namun wa taksirhum, namun seenaknya orang dalam amal-amal yang ditekankan tsabitah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini musibah, wallahul musta'an. Maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ya'lam, dan dia tahu. Kataba Ibnu Salah, ditulis oleh Ibnu Salah. Maka Al-Iz bin Abdul Salam kemudian mengomentari, fa'atara Allah taala. Maka Allah nampakkan marajul muntawin alaihi, sesuatu yang disembunyikan oleh orang ini. Musghin ilaihi, dan sesuatu yang dia menyimaknya. Di catatan kaki di poin 5, Dzahabi mengatakan di Syarh Al-Mubala tentang biografi Ibnu Salah, walau masalah, dan dia punya permasalahan, punya pendapat, laisat min qawaidihi, yang itu bukan kaedahnya. Maka yang namanya ulama itu punya kaedah dan punya pendapat. Di sebagian kasus dia punya pendapat yang itu tidak sejalan dengan kaedah ilmunya. Karena apa? Ya wallahualam, faktor sebab munculnya itu. Nah, namun itu satu hal yang ya,
kadang dijumpai dia secara kaidah begini. Ini ilmu aslinya. Namun ketika dia memberikan jawaban dalam satu kasus, loh kok enggak, ternyata enggak sesuai dengan ilmu aslinya. Maka beliau punya satu pendapat, laisa min qawaidi. Perhatikan, kata Dhahabi, itu bukan kaidahnya Ibnu Shalah. Maka itu yang disebut dengan ketergelinciran. Itu yang disebut dengan ketergelinciran. Dia kaidahnya benar. Di satu masalah, ternyata dia salah. Dan itu melanggar kaidahnya. Kaidah dirinya, kaidah ilmunya. Sadza fiha, yang dia berbuat nyeleneh dengan dalam masalah tersebut, yaitu masalah salat raha'ib. Kawaha wa nasaraha, kata Dhahabi, Ibnu Shalah itu menguatkan salat raha'ib dan membelanya. Ma'anna hadisah batilun bila taraddud, bila taraddud. Pada hadisnya ada hadis yang batil tanpa tanpa bimbang. Walakin lahu asobat wal fatail. Namun orang dengan ketergelinciran ulama, namun apa? Lahu asobat. Dia punya banyak pendapat yang benar, wal fatail, dan punya banyak keistimewaan, itu jangan dilupakan. Dan di antara keistimewaan besarnya, orang itu tidaklah, orang yang mau belajar hadis itu tidak sah dia betul-betul belajar hadis kecuali harus belajar Ibnu Shalah. Muqaddimah Ibnu Shalah. Itu baru sah itu dia belajar hadis sebelum dia mustalah hadis. Dia baru serius belajar mustalah hadis kalau belajar, kalau sudah lewat muqaddimah Ibnu Shalah. Kalau enggak, maka kayaknya dia belum belajar ilmu hadis. Maka itu punya fadhail yang tidak boleh dilupakan. Jangan dalam karena satu masalah kemudian kita tahdir ilmu beliau secara total. Udahlah bukunya tidak usah dipakai semua. Tidak demikian. Dan pendapat Ibnu Shalah dalam masalah salat raib. Tadi satu hal yang bagus dikatakan oleh Adhabi. Itu dalam masalah yang tidak, bukan termasuk kaedahnya. Bukan termasuk kaedahnya. Dan itu artinya dhallah, ketergelinciran. Ulama yang punya prinsip bahasanya dalam berakidah harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Lu kok dia punya akidah yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dia melakukan takwil terhadap sifat misalnya. Semacam Nawawi atau semacam Ibnu Hajar, lu punya kaidah. Beragama harus dengan dalil. Mengikuti dalil. Lu kok ini kok enggak mengikuti dalil? Maka itu bukan kaedahnya. Bukan kaedah beliau. Ini satu hal yang di luar kaedah. Dan ini yang disebut dengan zallatu alim. Nas'alullaha azza wa jal. Semoga kita minta kepada Allah azza wa jal agar melindungi kita dari semisal itu. Dan menyelamatkan kita dari bencana yang menimpa dirinya. Famisluhu fal yarham. Maka orang semacam Ibnu Shalah layak untuk dikasihani. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Walhamdulillah wahda wa salatu ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbih wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin. Maka dengan ini maka kita telah baca dialog panjang antara Ibnu Shalah dengan Al-Is bin Al-Is Ibnu Abdissalam berkaitan dengan masalah salat raha'ib. Nah, berkaitan dengan alasan-alasan Ibnu Shalah, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita cermati atau sedikit kita cermati. Ibnu Salah dalam membolehkan sholat raha'ib berdalil dengan hadis-hadis umum. Ya, beliau menilai bahasanya hadis-hadis umum itu bisa untuk dalil dalam masalah semacam ini. Dan ini adalah satu hal yang kurang tepat. Dan logika Ibnu Salah inilah akar permasalahan dari orang-orang yang menggemari bid'ah hasanah di tempat kita. Mereka berlogika dengan logikanya Ibnu Salah, yaitu ini ada dalil umum yang membolehkannya, maka itu adalah satu hal yang boleh. Meskipun ini satu hal yang tidak tepat, satu hal yang khusus harus perlu dalil khusus. Adapun dalil umum, biarkan dia tetap dalam kondisi dalil umum. Maka beliau mengatakan misalnya fawaidan mustahabatun bi umumat nusus syariah. Maka ini dianjurkan dengan dalil-dalil umum yang ada dalam syariat. Kemudian tadi ada satu misal yang disampaikan oleh Ibnu Salah dan tidak dipermasalahkan oleh Al-Is bin Abdi Salam. Beliau contohkan misalnya ada orang yang sholat fi janhil lail di tengah malam 15 rakaat dengan satu kali salam dan dia baca setiap rakaat satu ayat dari 15 surat secara berturut-turut, kemudian setiap rakaat dia punya doa khusus, maka dari sholat yang makbula ghairu mardudah. Dan ini juga dibenarkan oleh Al-Is bin Abdul Salam, tidak dipermasalahkan. Maka kenapa tidak dipermasalahkan? Kenapa tidak dipermasalahkan? Ya, karena ini sholat sunnah mutlak. Sholat malam adalah sholat sunnah mutlak. Orang bisa dan orang boleh mengerjakan sholat ketika itu. Kemudian orang itu tidak diatur-atur tentang apa yang harus dibaca, bebas apa yang dia baca. Maka kemudian jika dia punya kesenangan baca sebagaimana yang tadi disebutkan, dan itu tidak dia siarkan, dan itu untuk dirinya sendiri, maka tidak apa-apa. Maka di setiap rakaat, maka dia buat 15 rakaat tadi misalnya, di rakaat pertama dia akan doanya begini-begini, pas sujud dan yang lain. Nanti rakaat kedua saya akan doa, rakaat pertama doa tentang istri, rakaat kedua doa tentang anak pertama, dan seterusnya sampai 15 rakaat. Ini juga tidak masalah. Orang bebas saja mengisi doa dalam sholatnya itu dengan doa yang dia inginkan. Kemudian ketika dia menetapkan ini dan itu untuk dirinya sendiri, tidak dianjurkan untuk orang lain dan dia kerjakan sendiri di tengah malam di rumahnya, maka tidak ada yang masalah. Itu letak kenapa ini tidak dipermasalahkan. Ibnu Salah tidak mempermasalahkan, demikian juga Al-Is bin Abdul Salam tidak mempermasalahkannya. Namun ini tidak bermasalah manakala tidak disiarkan, tidak disebarluaskan. Orang kemudian menetapkan untuk dirinya sendiri yang tidak dianjur-anjurkan untuk orang lain berkaitan dengan satu amal yang mutlak. Ketika ada amal yang masuk mutlak, maka orang boleh membuat takyid dengan catatan untuk dirinya sendiri dan tidak dia sebar-sebarkan. Maka dia juga untuk melakukan mengerjakan sholat mutlak. Ya. Bacaannya bebas, doanya bebas. Nah, ketika bacaannya bebas, doanya bebas, bolehkah orang kemudian ini sekian banyak rakaat, nanti rakaat pertama doa yang masalah ini, rakaat kedua doa masalah itu, doa masalah itu, bolehkah itu? Boleh. dengan catatan tidak disebar-sebarkan dan tidak dijadikan siar. Jadi kalau satu amal itu amal masuk mutlak, ada satu amal yang masuk mutlak dan secara mutlak dia disyariatkan atau dalam bentuk umum bebas, maka orang itu boleh takyid untuk dirinya sendiri. Dia boleh takyid untuk dirinya sendiri. Dalam rangka untuk mempermudah. Oh nanti misalnya kalau doanya nanti tak ulang tak, padahal saya ingin doa untuk lengkap. Nah, maka rakaat ini doa masalah apa rakaat itu. Nah, maka dia buat urutan untuk mempermudah dirinya, itu tidak apa-apa. Namun itu jangan disebar-sebarkan. Ini kalau kalian mau sholat malam gitu loh. Rakaat pertama doalah untuk masalah ini, dan rakaat kedua begini. Itu bagus. Nah, ini tidak boleh. Tentang tikrar suar maka tadi disampaikan tikrar itu beda dengan ta'did. Nih, satu hal yang menarik dikatakan oleh Al-Is bin Abdussalam, yang namanya mengulang-ulang itu beda dengan menghitung. Maka apakah boleh tikrar dalam dalam sholat kemudian satu bacaan diulang-ulang? Insya Allah hukumnya boleh. Karena Nabi melakukan tikrarul ayat meskipun ayat yang ada dalam dalil tikrarul ayat. Nabi sholat malam dan sampai pagi beliau mengulang-ulang ayat intu adzibhum fa innahum ibaduk wa intaghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, jika engkau siksa mereka maka mereka adalah hambamu, dan jika engkau ampuni mereka maka engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi ulang-ulang sampai pagi. Namun tikrar berbeda dengan ta'did. Nabi cuma sekedar diulang-ulang tersepi maknanya. Maka kalau semata-mata melihat tikrar saja maka tidak masalah. Meskipun dalilnya berkaitan dengan masalah ayat, maka semisal itu surat. Maka kalau seandainya Ibnu Salah berdalil dengan hadis yang tadi saya ceritakan, kisah salat malam Nabi yang mengulang-ulang satu ayat, itu lebih nyambung daripada daripada masalah apa surat Al-Ikhlas yang ternyata tidak ada di sana tikrar. Karena sahabat Nabi yang gemar dengan surat Al-Ikhlas ini cuma menutup salatnya dengan surat Al-Ikhlas. Dan apa yang dimaksud dengan menutup, ada beberapa penjelasan. Penjelasan pertama tadi, baca surat, setelah baca surat Al-Ikhlas dulu baru rukuk. Dan ada yang mengatakan pokoknya rakaat bacaan yang terakhir adalah Al-Ikhlas. Maka kurang nyambung. Nanti kalau mau pakai kisah salat malamnya Nabi dengan berdoa intu adzibuhum fa innahum ibaduk, maka itu lebih tepat. Tentang sholat sunnah berjamaah telah disampaikan kaidah yang bagus di sampaikan oleh penulis bidah hauliyah. Kalau yang masalah apa sepertujuh itu halaman berapa? Sepertujuh Quran. Dua lima satu. Tentang masalah taqyid bi adatin khas min ghairi qasdin. Misalnya orang qira'ah subuhul Quran au rubu'uhu kulayaum. Misalnya ada orang yang baca Quran 1/7, 1/4 setiap harinya. Demikian juga taqidul abidin bil auratim alladhi yakhtarunaha la yajiduna 'alaiha wala yanqusuna. Ya, maka ini berkaitan dengan masalah fikih tentang masalah zikir. Maka disampaikan oleh Ibnu Salah kalau semacam tidak apa-apa. Demikian juga ini pun juga diakui oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Beliau mengatakan kalau saya menentang taqyid, maka itu takawul. Ya kan tadi, kalau saya dikatakan menentang taqyid dalam zikir, ya, maka beliau tolak, beliau katakan ini takawul, ini fitnah. Saya tidak mengingkari ya, taqyid dalam masalah zikir. Ya, maka di sini, maka ini satu hal yang disepakati oleh dua ulama ini, Ibnu Salah dan Al-Ismi Abdul Salam, tentang masalah taqyid dalam masalah zikir, beliau terima, tidak masalah. Maka ini sama dengan tadi. Sama dengan yang saya sampaikan tentang masalah sholat. Sholat sunnah mutlak. Ini sama. Jadi kalau zikir, orang itu kemudian terdapat zikir mutlak. Zikir mutlak. Maka orang untuk mendisiplinkan dirinya, kemudian dia tetapkan angka tertentu. Yang itu dia pegangi. Misalnya Nabi memerintahkan zikir mutlak, subhanallah, bihamdi, subhanallah, azim. Nabi perintahkan secara mutlak. Kemudian ada orang yang saya ingin melihat fadilah subhanallah bihamdi subhanallah azim betapa besarnya, maka dia kemudian ingin merutinkannya dan supaya dia disiplin merutinkannya, maka dia tetapkan dia pakai target. Harian dia pakai target. Saya targetkan dalam sehari saya baca 500 kali. Atau dalam sehari saya baca 1000 kali. Itu hukumnya boleh. Dan bukan bid'ah. Namun, itu untuk target dan untuk kedisiplinan diri sendiri. Yang jadi masalah ketika itu disebarkan. Ditambahi bumbu fadilah. Maka bacalah subhanallah bihamdi subhanallah azim dalam sehari 1000 kali dan ngerjakannya adalah setelah selesai salat maghrib dalam keadaan posisi kaki tidak berubah dari posisi tasahud. Nanti kau tambah gini-gini. Nah itu masalah. Apa yang enggak masalah dan apa yang boleh dan ini diboleh dengan dan ini disepakati di antara dua ulama ini. Jika ada zikir mutlak dan orang ngambil angka tertentu untuk mendisiplinkan dirinya. Dan sebagai target dia, karena kalau tidak ditarget orang itu jadinya tidak beramal. Jadinya tidak nyempetkan, sok sibuk. Wah saya sibuk. Nah, supaya dia nyempetkan diri untuk kemudian beramal, mencari waktu untuk bisa beramal, maka ada target yang harus ditetapkan. Maka semacam ini boleh. Dan itu untuk pribadinya. Dan itu tidak disebar, luaskan, dan kemudian dibuat dengan tata cara tertentu tadi. Ya bacanya terserah. Oh, dia targetkan 1000 nanti dia bagi selama sehari. Atau dia taruh waktu yang longgar bisa kemudian menyelesaikan 1000 itu di waktu longgar untuknya. Namun yang bermasalah ketika 1000 ini kemudian harus ada tetek bengek. Begini-begini, ada dibuat aturan main detail-detail, kemudian diiringi dengan bumbu keutamaan, ini manfaat melancarkan rezeki, meluruskan karir, dan seterusnya. Nah, ini enggak benar. Namun, jika semata-mata untuk kedisiplinan, untuk target, maka itu boleh sebagaimana orang target dalam baca Quran. Karena sebagian orang melarang, menganggap bahasanya zikir dengan pakai target itu terlarang. Namun padahal dia sendiri baca Quran pakai target. Dia targetkan sehari 1 juz. Nah, ada dalilnya bahwa sehari 1 juz? Tidak ada dalilnya. Dalilnya dalam mutlak baca Quran. Gitu. Maka target dalam target kedisiplinan kemudian target dalam baca Quran, ini masalah zikir sama juga dengan itu kalimat-kalimat dikir yang lain, subhanallah bihamdi subhanallah azim, maka orang punya target tertentu yang dia akan jadikan itu sebagai patokan, dia akan usahakan, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana telah dijelaskan oleh dua ulama yang berseteru ini, Ibnu Salah dan Alis Ibn Abdul Salam. Ya, demikian yang kita pas sempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa rada'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.